Radio Okapi. Okapi.
Kongo Demokratiki pe Angola na meza ya masolo makobongisa boyoka ni pebo yangi lelongon kita esangisa bikolo bibale. Kongo Demokratiki pe Angola ekutana na ntaka etuka ya bakongo byoko bitando bizali na kita ya bikolo bibale. Lolenge kani kokabula yango pe kubika na kimya balobela ki yango na ingumba Luanda. Digitali suka ki tokoyoka mokambi bitando ya Kongo Demokratiki mwana mboka mbuyu kabongo selestempo ya Ndimbola. Ingumba kisangani tokoyoka mwana mboka kamitatu etsu Olivier. Mokambi manaka manene mambula matadi ya suki sa kilo bilo leki lyoko likindo lya bakambi manaka manene. Nente ya leta kati na bituka bakuta na ki basengi na leta bazongisela ba ONG mangomba malisungili ya bato mbana koyingisa kabiloko bya bango na kufuta ntako to impote na Kongo Demokratiki mobimba. Niki ndo lisusu sima na mosusu awa na ingumba kincha sato kolobela peli ya bakambi biyambalo sambo bafungoli lelo bazali kosengisa makukipe mayele makubundisa bokono bwa sida na nzela ya bayanga nipe misalami ya bango basungami na ninaka tope fondasyon ya kabila tokoyoka moko mabango kati na sango epo ya Ndimbola. Radio Kapi ingumba kincha safo kwa kime na basu. Bantoma ya Kongo Demokratiki pe na ntuku moto bampe bayi Angola bakutana kina na likitalie balobeli mingi mambi matali nkita makoki mabato boyoka ni kati na Kongo Demokratiki pe Angola boyoka ni bakokati sangambo na ngambo pe kobika na kimya pe mambi masusu masangisa kabikolo bale nzoka nde kobenda na tope likambo litali bitando bisangisa nkita ya bikolo bibale bitando biye bizalinda kisa na petrol mpe kita esusu izomi bongo na Kongo Demokratiki pe na Angola balobela ki yango te kasi balaki kokutana lisusu na mikolo mikoya mpo ete bakundula yango lisusu. Bantoma ya Kongo Demokratiki toyebisa ki bakambi makikuna na masolo na Luanda na mokambi mambi mante ya ekolo mwana mboka mbuyu kabongo Celestin toyoka ye osuka likita azalaki na singa ya wabiso Basil Bakumbani.
Na mayematali bobengani pa boye ba kongole pa mususu ba angole tolobeli yango esika moko na bayi HCR nde totali lolenge ya kosalisa baye basepeli bazonga esika balingi o eleko ya lisano ya Ndimbo ya kane tolenge litoti nda ba polisie pa inepai po ya bokengi kuna na makata nilo tolobeli pe lisusu likamboli tali nkita na minundo na yango esika moko na mayematali plato continental toko kela lisanga liyoko na mboka insomi bale kongo pe Angola o mikolo mikoya nantina ena mpo ya makata nelope lokola kasi mpo ya likambo ya mabele to beti sete ekotika la sebo banoko batika.
Bayi Kongo Demokratiki ntukuli bwana itano bakimaka mibulu mpe bitumba na ituka ya Katanga bamibomba ki na ekolo Zambia babandiko zonga na ekolo ya bango mingi penza na ingumba Lubumbashi boko basonga ki lelo awa bayambe mimi malamu na linaka liyangi la kabaki mbitumba na molongo RCR mpe bakambi etuka ina ya Katanga sima na kuba pesa maloba make maboyambi bango moto na moto azungi samaki na karte na ye esika fandaka yambo na kokima toyo kasanga biso Denise Maeyo na Colin Juma Musompo.
Wafako sana, karibu sana kwenu.
Boye ibola muomboka ya bino, tozali na esengo enene mpona kuyamba mpe kumona bino. Wana ezali maloba mamari Claire Saidi moyangeli wa komine ya Lubumbashi, oeleko eyi mibuzomi miuti koleka uto batu baeba kimaki bitumba oekolo Zambi, wapi epai emonani ete ezala basi baike, babola, banabake, banso bazali na sai omitema mpona kumona lisusu ekolo ya bango. Mokambi wa ACR ongambo ya ye, azali komiku misa ndenge eye bango bazali kolonga likambole ya kozongisa boko bakimi bitumba baye oekolo ya bango kasi esengeli yambo na bakambi ba ekolo kosunga bango na makambo maike uta Ngumba Lubumbashi. Colin Juma Musompo, Radio Okapi.
Radio Okapi Ngumba Kinshasa linaka ya bikolo bya Europa bisunga ka Kongo Demokratiki na makoki lisengi na mokonzi maikolo mwana mboka kabila kabange kosala mansompo na kubongisa makoki mpelo bikolo baye ekolo abundisa nzala ngelele malali bobola pe kokoso ya tumba nte ya ya baye ekolo maibi sibosenga makomoma kina mokanda mwa sango belga bakambi mei basengi na mokonzi mwa ekolo na kufungula miso pe kolandela te mwango bakobundisa kila ya kanyaka pe madesu ya bana mingi penza na kopesa pe bato bitumbu mingi penza basali mbe bato pe tolerance zero ezala bobele nzembo ya ria te kasi eti ya manamusala abundisa pe kila ya kobebisa makokima bato na nzila ya bitumba kuzoma ya basi na makasi mpe kila inso esala kate bitumba bisila te kati na Kongo Demokratiki bobele na tina ma ABC Simaye Molobeli Mbula Matadi mpe azongisa ki ya no mwana mboka Omalanga Lambert Mende alobi Pamela eye bayi Europe bazali kopesa na mokonzi ya Congo Democratique mpe Mbula Matadi ezali bobele kotalisa lolenge bazali kokoka kosala malamu te na Congo Democratique na makoki bazali na yango mpe lisusu omatali kopesa bitumbu na basali mbeba awa na ekolo kila ya tolerance zero ezali kosalema malamu pamba te lelo ye kila eye salite basoda nkoto ibale na kama misato bazali na boloko kati na bipai na bipai na Congo Democratique mobimba bakangemi na mbeba ya kobebisa makoki mabato mpe bakosambisama na mbeba yango. Toyebisa ki onkotela ya ngumba Kisangani etuka monyele suka kilobilo leki lioko likindo ya bakambi manaka manene Mambula Matadi balobelaki mingi makoki makopesa na mangomba ba ONG mai masunga kama makoki mabato kati na Congo Democratique mobimba basengi ndakisa na Mambula Matadi kosunga po ete ba ONG ena bizongela koyingisa kabiloko bya bango awa na ikolo zanga kofuta ntako tope impo kati na misala mya bango. Toyoka mokambi manaka manene onte ya Mambula Matadi mwana mboka kamita toitsu Olivier Olobela biso Dorcas Kanku.
La loi sur les ONG et les
gouvernement provincial yoko yoko et kokite kobongisa misala ya ba ONG lolenge osepeli talatina ba ministre provincial banso ya plan bazui mokano ya kobongisa ba edi ya bango lolenge yoko na bozwa kanda kisalikolo ya edi ya Nord Kivu eye banso ba pesa ki makanisi po ya kobongisa yango malamu koleka tozui peli susu mokano ya kobongisa repertoire yoko ya ba ONG banso bazwami o ekolo pe kolakisa te ba ONG ena ewuti wapi ekosala mosala nini oeteni nini ya mboka
pour être plus efficace.
Engumba Goma na Nord Kivu lobilo leki esuka kipe likindo lisusu likindo litalaki kobatela makoki mabana bake likindo libyangisa makina linaka liyangela kama makoki mabana kati na ituka Children Voice bakutani bayokani kokila manaka maike makosunga na kobatela lobiko la bana bake ndakisa kokoma nkombo ya bango utombotama pwe balandela kabango malamu kati na bokoli bwa bango bola ibwa sango Benadine Diambo.
Bansu bazwami omotango mwa bana bake ba miner nkama moko na tuku mwambe na mitano baibasila kokangema wuto osanza ya yambo omobumoye obaboloko songolo ogoma mpe obamboka zinga zinga pona mokambi wa tribunal enene ya Goma. Bula Matadi ezali kosala manso kasi atako bongo mambi maiki mazali na ino ya kosala pe molandi wa procureur amonite mai matali kokoso ya bana esengeli bibala ndela yango pinza pe pona ye bangambo inso moto na moto asala mosala la moyi tulanda procureur Chibanda.
Nous devons d'abord
esengili to pekisa na ino eye ekoki kotinda te koko soko salema ya mbombe ba kosalema mwana eye azwa kimata ya malamu akoki koleka te obosembo pe ezali na baboti songolo baeba ebisa kabana na bango bakombe batata na bango te soko mwana azangi eloko ya kolia ondako akeli koluka obarabara pe kosala mbeba biso nde tozali na mbeba inso eye tozali komono lelo zuzi ya bana honor kivu pona ye mobeko mwa bobateli bana elubite soko esengili kukanga mwana tope kukotisa ye oboloko. Utogoma, Bernardine Diambo mpoya Radio Kapi.
Radio Kapi ngumba kincha sama yele pe makoki mabato basali mbeba mbo na kufunda likambo na bazuzi pe koluka sembo alimampe mayele makosala yangu yeba na kapinja na baye kolo mingi te mayebi simamona na kilobi loleki wapi boko bakambi sembo ya kolo basolola kina boko basengeli na sembo tope bajusticiable na esambi siri ya matete awa na ngumba kincha sape osuka ndeba mwana kite bato mingi oboso ya mbeba ata kubakuba kutani na yangu kasi baye bakatelo lenge kani kosala pona kufunda likambo na zuzi mpe koluka sembo na bango bayi sembo toyoka mukami mulandi mwayambo ya muyangeli bisambi selo biso ya Congo Demokratiki mwana mboka Leopold Kondoloko oyelobela biso Jeff Ngoy.
On saisit le parquet.
Bakomi sakali kambo na parquet soki le bendi mobulu soko mbeba esalemi moto batumoli akokoma mokanda pe komutinde la zuzi kuna na parquet mpo abandisa boluka luki kino bati ya maboko na moto aluki makambo soko bamozwi bakolandela soko azana mbeba zuzi ya ekolo akopesa mokolo mokanda mokobima mokokoma kuna na tribunale kolandana lolenge na yango tala nzela moko yango wana nzela mibali ezali ete moto yo bauti kotumola akoki yemei kokoma na tribunal ya kimia pe soko amoni ete ezali na tina te aleka na nzela ya parke akolandela likambo yemei kino na suka
il prefere aller tout droit au but.
Obele awa na ngumba Kinshasa boko bakambi biyambalo sambo elongo na linaka tope fondation Kabila bafungoli liokoli kindo litali kosangisa makoki pe mayele makobundisa bokono bwa sida elongo toyoka moko moyanga ni olikindo Sheikh Manda Mangala olobela biso mimi ngumba mulongo.
La pandémie
bopanzani bwa bokono bwa sida pe lolenge bozali ko boma bato botuti mitema mia biso bakambi mangomba ezali solo mangomba pe masanga mazali na makoki mpo ya busuki si bokono bwa sida mpo ete biangonde koti saka mbongwana na bizalili ya mwasi pe ya mobali onte ya mabota tozali na kondima ete masolo makosangisa bakambi ba bisika mpe bayi mangomba makobati nda babongola bizalili mpo ya bokingi pe ko milengela ko bika pe ko sunga babeli elongo na baye bazwi sibikolo ya bokono bwa VIH sida
et la prise en charge des personnes touchées par le VIH sida
bobele bakambi yamba to ebisa pe na bokusete bakambi yamba katoliko bafunguli pe awana Kinshasa lyokoli kindo litali kobundisa kanyaka pe madesu ya bana corruption kati na misala miso ya Congo demokratiki mokambi yamba e awana ngumba Kinshasa nganga nzambe Mosengo Laurent asengi na bayanga ni banso ya katoliko lokola pe bayi Congo demokratiki banso kosala elongo pona kobundisa kanyaka pe madesu ya bana corruption kati na misala miso Congo démocratique mobimba sans kota ingale suki bongo botikala na kimia
Okapi Okapi Okapi.